สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มฮูตีในเยเมนยิงจรวดถล่มอิสราเอลเนทันยาฮูลั่นจะตอบโต้ FBI ชี้เหตุยิงปืนใกล้สนามกอล์ฟทรัมป์เข้าข่ายพยายามลอบสังหารเผยปูตินอาจใช้การทดลองนิวเคลียร์ตอบโต้ขีปนาวุธยูเครนเซี่ยงไฮ้เตรียมรับมือไต้ฝุ่นเบบินคาคาดแรงสุดในรอบ75ปีส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องคนอเมริกันไม่ทิ้งแนวดูแคลนด้วยอาหารกับผลกระทบต่อผู้อพยพส่งท้ายกันด้วยรายงานเทคโนโลยีนะครับมองทะลุสิ่งกีดขวางกับเทคโนโลยีใหม่เพิ่มศักยภาพให้กับรถไร้คนขับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการครับประเด็นแรกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องสงครามในตะวันออกกลางนะครับมีกลุ่มฮูตีที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในตัวแปรสำหรับสงครามในตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าความตึงเครียดรอบใหม่ก็ปะทุขึ้นในวันอาทิตย์ค่ะเมื่อกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงจรวดโจมตีลึกเข้าไปในอิสราเอลซึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนั้นประกาศว่าจะตอบโต้ค่ะโดยจรวดของกลุ่มฮูตีตกลงในแถบภาคกลางของอิสราเอลมีเสียงไซเรนเตือนภัยดังลั่นที่สนามบินระหว่างประเทศเบนกูเรียนใกล้นครเทลอาวีฟภาพจากสื่อโทรทัศน์ของอิสราเอลแสดงให้เห็นผู้คนวิ่งหาที่หลบภัยแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือเกิดความเสียหายใดๆขณะที่สายการบินต่างๆนั้นเริ่มกลับมาให้บริการได้ตามปกติหลังจากนั้นนะคะนายกเนทันยาฮูกล่าวต่อคณะมนตรีในวันอาทิตย์ว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงจรวดโจมตีภาคพื้นดินจากเยเมนเข้ามาในดินแดนของเราพวกเราควรจะรู้แล้วว่าเราจะตอบแทนอย่างสะสมต่อความพยายามใดๆก็ตามที่ต้องการทำร้ายเราเมื่อเดือนกรกฎาคมอิสราเอลส่งเครื่องบินรบโจมตีท่าเรือโอเดด้าในแถบทะเลแดงของเยเมนหลังจากที่กลุ่มฮูตีกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ส่งโดรนหลายลำโจมตีสังหารชาวอิสราเอล1คนที่กรุงเทลอาวีฟและบาดเจ็บ10คนกลุ่มกบฏฮูตีคือหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสโดยกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสนั้นได้ระดมโจมตีด้วยโดรนและจรวดเข้าไปในอิสราเอลอย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่ถูกระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลสกัดเอาไว้ได้เหนือทะเลแดงค่ะขณะเดียวกันทางพรมแดนด้านเหนือของอิสราเอลกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนยิงจรวดราว40ลูกเข้าไปในอิสราเอลในช่วงเช้าวันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่ตกในเขตที่ราบสูงโกลันและเขตอัปเปอร์กาลิลีของอิสราเอลนายกเนทันยาฮูกล่าวว่าสถานการณ์บริเวณพรมแดนอิสราเอลเลบานอนนั้นยังคงไม่สามารถควบคุมได้ขณะที่กลุ่มเฮสบอลากล่าวว่าจะยุติการโจมตีก็ต่อเมื่อมีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาซะก่อนค่ะในวันอาทิตย์กองทัพอิสราเอลกล่าวด้วยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตัวประกัน3คนซึ่งพบศพเมื่อหลายเดือนก่อนอาจเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลโดยทางอิสราเอลเปิดเผยรายงานการสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของตัวประกันทั้ง3คนได้แก่นิกไบเซอร์รอนเชอร์แมนและเอเลียโทดาโนโดยชี้ว่าพวกเขาอาจเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งสังหารผู้นำกองกำลังกลุ่มฮามาสอาเมดกันดูด้วยทั้งนี้ตัวประกันทั้ง3คนถูกกลุ่มมาสจับตัวไปเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วค่ะและพบศพของพวกเขาเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยการประกาศครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการเชื่อมโยงการเสียชีวิตของตัวประกันกับการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลโดยผลการสืบสวนดังกล่าวนั้นอาจยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลอิสราเอลให้ยอมทำข้อตกลงหยุดยิงเพื่อนำตัวประกันที่ยังคงมีชีวิตอยู่กลับบ้านอย่างปลอดภัยหลังจากที่มีการพบศพตัวประกัน6คนที่เชื่อว่าถูกกลุ่มฮามาสสังหารเมื่อเดือนที่แล้วโดยกลุ่มฮามาสจับผู้คนไป250คนระหว่างการบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมและปล่อยตัวไปอิสราเอลแล้วกว่า100คนแต่ว่ายังอยู่ในการควบคุมอีกราว100คนนะคะพร้อมทั้งยังคาดว่าเสียชีวิตไปแล้ว35คนค่ะคุณทรงพจน
์ครับต่อเนื่องกันเลยนะครับไปกันที่ ยูเครนบ้างสงครามยูเครนแล้วก็มีเรื่องของการตอบโต้ที่รัสเซียออกมาขู่นะครับโดยทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ยบอกว่าจะตอบโต้ชาติตะวันตกหากว่าทางชาติตะวันตกสนับสนุนขีปนาวุธให้กับยูเครนใช้โจมตีรัสเซียนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าหนึ่งในทางเลือกของผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินในการตอบโต้ดังกล่าวก็คือโจมตีเป้าหมายทางทหารของชาติตะวันตกและก็ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะครับเพื่อแสดงศักยภาพของรัสเซียด้วยความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกยกระดับขึ้นอีกครั้งเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษพบหารือที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันศุกร์นะครับเรื่องการอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐและจรวด Storm Shadow ของอังกฤษยิงเข้าไปในรัสเซียทางด้านประธานาธิบดีปูตินก็กล่าวเตือนว่าการให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีได้นั้นหมายความว่าประเทศในกลุ่มนาโต้และสหรัฐรวมทั้งยุโรปกำลังทำสงครามกับรัสเซียและหากเป็นเช่นนั้นรัสเซียก็มีจะตัดสินอย่างเหมาะสมตามแต่ภัยคุกคามที่สร้างให้กับรัสเซียนะครับอันริชเคืนผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธที่สถาบันวิจัยด้านสันติภาพและนโยบายความมั่นคงที่เมืองฮัมบูร์กเยอรมนีเชื่อว่าปูตินอาจใช้วิธีเตือนด้วยการทดสอบนิวเคลียร์เพื่อทำให้ชาติตะวันตกหวาดกลัวและนั่นจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งยกระดับขึ้นอย่างน่าหวาดหวั่นนะครับนักวิชาการผู้นี้ชี้ว่ารัสเซียไม่ได้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งแต่ปี1990 1ปีก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและหากเกิดขึ้นอีกครั้งจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยอันน่าสะพรึงกลัวนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะปูตินอาจรู้สึกว่าตนไม่อยากดูอ่อนแอในการตอบโต้ต่อการสนับสนุนขององค์การนาโต้และชาติตะวันตกที่ให้แก่ยูเครนนะครับขณะที่เกอร์ฮาร์ดแมนกอตนะครับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งอินสบรักในออสเตรเลียเชื่อเช่นกันว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจใช้การทดลองอาวุธนิวเคลียร์เพื่อข่มขู่ตะวันตกพวกเขาอาจเริ่มทดลองอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีทางฝั่งตะวันออกของประเทศก่อนนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังเรื่องการตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์นั่นเองสำหรับในกรณีของอังกฤษนะครับอดีตที่ปรึกษารัฐบาลรัสเซียเวอร์เกมาคอฟชี้ว่ารัสเซียอาจประกาศว่ารัฐบาลอังกฤษได้เปลี่ยนจากการใช้สงครามตัวแทนกับรัสเซียมาเป็นการคุกคามด้วยอาวุธโดยตรงนะครับหากอังกฤษตัดสินใจให้ยูเครนใช้จรวด Storm Shadow โจมตีรัสเซียซึ่งนั่นก็อาจมีผลให้รัสเซียสั่งปิดสถานทูตอังกฤษในกรุงมอสโกและปิดสถานทูตรัสเซียในกรุงลอนดอนสั่งโจมตีโดรนและเครื่องบินรบอังกฤษที่อยู่ใกล้พรมแดนรัสเซียเช่นบริเวณเหนือทะเลดำและอาจรวมถึงการยิงเครื่องบิน F-16 ที่ใช้ขนส่งจรวด Storm Shadow ที่ประจำการอยู่ในโรมาเนียและโปแลนด์ด้วยเช่นกันนะครับคุณนิติการ
ขยับกลับมาที่สหรัฐนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รัฐฟลอริดาค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าชายผู้หนึ่งพร้อมกับปืนไรเฟิลจ่อกระบอกปืนไปที่สนามกอล์ฟของโดนัลด์ทรัมป์ในเมืองเวสต์พามบีชนะคะขณะที่กำลังทรัมป์นั้นกำลังออกรอบอยู่ที่นั่นเมื่อวันอาทิตย์ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่อารักขาของหน่วยงาน Secret Service ต้องยิงตอบโต้ส่วนทรัมป์ตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กล่าวว่ากำลังสืบสวนเหตุการณ์นี้ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังชิงตำแหน่งผู้นำสมัย2ค่ะสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าชายคนดังกล่าวทิ้งอาวุธปืนและขับรถหนีไปก่อนจะถูกติดตามจับกุมได้ในเวลาต่อมาและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ค่ะสนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับในเวสพามบีชปิดให้บริการบางส่วนชั่วคราวหลังเกิดเหตุทางทรัมป์เดินทางไปที่บ้านพักของเขาที่รีสอร์ทมาอาลาโกไม่ไกลจากสนามกอล์ฟดังกล่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ตกเป็นเป้าความพยายามลอบสังหารเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะระหว่างการกล่าวปราศัยที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งกระสุนนั้นโดนช่วงหูขวาของเขาจนเลือดออกนะคะส่วนผู้ต้องสงสัยถูกยิงเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุทำเนียบข่าวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสต่างได้รับรายงานสรุปเหตุการณ์นี้และความคืบหน้าของการสืบสวนแล้วและได้กล่าวด้วยว่าทั้งสองคนต่างโล่งอกที่ทรัมป์ปลอดภัยโดยแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและคู่แข่งของทรัมป์มีแถลงการออกมาว่าดีใจที่ทรัมป์ปลอดภัยและว่าความรุนแรงนั้นต้องหมดไปจากอเมริกา ทรัมป์เพิ่งเดินทางกลับจากรัฐฟลอริดาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะหลังจากเดินทางหาเสียงที่นครลาสเวกัสและรัฐยูทาห์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและในสัปดาห์นี้นะคะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐมีกำหนดกลับไปหาเสียงอีกครั้งในวันอังคารที่รัฐมิชิแกนและที่รัฐนิวยอร์กในวันพุธค่ะคุณสมพศ
ครับต้องบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีประเด็นให้พูดถึงไม่หยุดในแต่ละสัปดาห์นี้ประเด็นออกมามากมายนะครับรวมถึงเรื่องที่เพิ่งออกมาจากการดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคามาลาแฮร์ริสนะครับเป็นประเด็นที่พาดพิงไปถึงผู้อพยพที่รัฐโอไฮโอในเรื่องของการรับประทานสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะครับวุฒิสมาชิกอเมริกันจากพรรครีพับลิกันเจดีแวนซ์ซึ่งลงสมัครกับโดนัลด์ทรัมป์ในการชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐกล่าวปกป้องคำอ้างของเขาที่บอกว่ามีผู้อพยพชาวเฮติที่รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดของเขานะครับรับประทานเนื้อสุนัขและแมวแม้ว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในรัฐนี้จะยืนยันว่าไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้ก็ตามนะครับสว.แวนซ์กล่าวต่อรายการ State of the Union ของสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์บอกว่าประชาชนในรัฐของผมบอกกับผมโดยตรงว่าพวกเขาเห็นเรื่องนี้กับตาก็หมายถึงเรื่องที่มีผู้พยพรับประทานสัตว์เลี้ยงนะครับแวนซ์ยังบอกว่าเป็นความผิดของรองประธานาธิบดีคามราแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่อนุญาตให้มีผู้อพยพชาวเฮติ 20,000 คนย้ายไปอยู่ที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐโอไฮโอที่ซึ่งเขาบอกว่ามีเหตุการณ์การกินเนื้อสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังบอกว่าผู้อพยพเหล่านี้สร้างความลำบากให้กับบริการสาธารณะต่างๆของเมืองนี้ด้วยทั้งนี้นะครับผู้อพยพชาวเฮติส่วนใหญ่ไม่ใช่คนลักลอบเข้าเมืองพวกเขาเข้าประเทศผ่านโครงการปกป้องสถานะชั่วคราวเพื่อให้สามารถทำงานในอเมริกาได้นะครับส่วนผู้ว่าการรัฐโอไฮโอไมค์เดวายจากพรรครีพับลิกันก็กล่าวกับสถานีข่าว ABC บอกว่าการพูดถึงชาวเฮติว่ากินเนื้อสุนัขและแมวนั้นควรยุติลงได้แล้วบอกได้ว่าสิ่งที่เราทราบคือชาวเฮติส่วนใหญ่ในสปริงฟิลด์นั้นเข้าประเทศอย่างถูกต้องพวกเขามาที่นี่เพื่อทำงานและเป็นพนักงานที่ดีมากทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองสปริงฟิลด์และเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีหลักฐานรองรับคำกล่าวอ้างของแวนซ์ในเรื่องนี้แต่อย่างใดคำกล่าวอ้างที่ว่านี้นะครับเป็นประเด็นไปทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่ออดีตประธานาธิบดีทรัมป์หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาโจมตีรองประธานาธิบดีแฮร์ริสบนเวทีดีเบตที่นครฟิลาเดลเฟียโดยระบุว่าเป็นเพราะความล้มเหลวด้านนโยบายคนเข้าเมืองในรัฐบาลชุดปัจจุบันทำให้มีผู้ลักลอบเข้าเมืองจำนวนมากซึ่งก่ออาชญากรรมในอเมริกานะครับอีกไม่กี่วันต่อมานะครับคุณนิติการทางทรัมป์เนี่ยยังกล่าวหาบอกว่ามีผู้อพยพบางคนนำห่านที่ว่ายอยู่ในบึงของเมืองนี้ไปเป็นอาหารนะครับแต่ว่าชายผู้หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอบอกว่าเขาเนี่ยถือห่านตายแล้ว2ตัวเดินข้ามถนนเขาบอกว่าเขานำห่านที่ตายแล้วนั้นไปทิ้งนะครับหลังจากที่พวกมันถูกรถวิ่งชนซึ่งก็ไม่ตรงกับที่ทรัมป์กล่าวหาแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ระหว่างการหาเสียงนะครับทรัมป์บอกว่าหากเขาชนะการเลือกตั้งเขาจะขับผู้อพยพหลายล้านคนออกจากประเทศเริ่มตั้งแต่เมืองสปริงฟิลด์และเมืองออโรรารัฐโคโลราโดที่มีผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาย้ายเข้าไปนะครับและเมื่อวันเสาร์ทรัมป์ประกาศทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าเมื่อได้เป็นประธานาธิบดีผมจะยุติเหตุการณ์ผู้อพยพบุกรุกอเมริกาทันทีนะครับต่อเนื่องกันนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับอาหารนะครับแน่นอนนะฮะว่ามีการกล่าวหาชุมชนผู้อพยพในอเมริกามาในอดีตมากมายว่ามีพฤติกรรมแปลกประหลาดบ้างนะครับรับประทานอาหารที่แหวกแนวนะฮะซึ่งก็มีการกล่าวว่าพวกเขาไม่เข้าพวกหรือว่าไม่เหมาะที่จะอยู่ในประเทศที่ย้ายมานั่นเองนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพฤติกรรมนี้จะไม่เลือนหายไปจากสังคมอเมริกันซะด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะก็จะไม่เล่าซ้ำนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะว่าการดูถูกดูแคลนด้วยวัฒนธรรมอาหารในอเมริกานั้นเกิดขึ้นล่าสุดในเวทีดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและระหว่างที่เรื่องนี้เนี่ยอาจจะฟังดูแล้วชวนมวนท้องแต่ว่าประเด็นการกล่าวหาผู้อพยพด้วยประเด็นของอาหารการกินเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ของชาวอเมริกันเลยนะคะซ้ำร้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วในประวัติศาสตร์อเมริกันคุณทรงพจน
์ครับ
การกล่าวหาและดูถูกดูแคลนด้วยประเด็นด้านอาหารในอเมริกานั้นเริ่มต้นย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1800ที่คลื่นผู้อพยพชาวจีนย้ายเข้ามายังฝั่งตะวันตกของอเมริกาและอีกหลายสิบปีต่อจากนั้นคลื่นผู้ย้ายถิ่นฐานจากเอเชียแปซิฟิกอย่างไทยและเวียดนามก็ย้ายตามเข้ามาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันแล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะ การให้ร้ายด้านอาหารแบบเดิมๆเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อร้านอาหารไทยในแคลิฟอร์เนียนะคะจนถึงขั้นร้านเนี่ยต้องปิดตัวแล้วก็ย้ายไปตั้งร้านที่อื่นมาแล้วด้วยก็ถือว่ายังเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมอเมริกันค่ะคุณสมพศ
ครับก็ถือว่ามีผลกระทบอย่างมากเลยต่อชุมชนผู้อพยพนะครับซึ่งรวมถึงชุมชนผู้อพยพชาวไทยด้วยนะครับนักวิเคราะห์มองประเด็นนี้ว่าอย่างไรคุณนิติการ
ค่ะพอลฟรีดแมนนะคะอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากเยลยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวกับ AP ว่าเบื้องหลังของแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่การคุกคามเกี่ยวกับเรื่องรสนิยมแต่มันคือการละเมิดสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ค่ะด้วยการป้ายสีผู้อพยพชาวจีนหรือว่าชนชาติอื่นๆว่าพวกที่กินสิ่งต่างๆที่ชาวอเมริกันไม่คิดจะเอาเข้าปากไปเลยทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกลายเป็นคนนอกคอกไปโดยปริยายนั่นเองชุมชนผู้อพยพอื่นๆที่ไม่ได้ถูกกล่าวหาเรื่องการกินเนื้อสัตว์เลี้ยงเคยเผชิญกับการถูกวิจารณ์เรื่องความแปลกประหลาดในอาหารที่เขาปรุงขึ้นมาในฐานะผู้ที่ย้ายเข้ามาใหม่ในสหรัฐนะคะยกตัวอย่างเช่นชาวอิตาเลียนใส่กระเทียมมากเกินไปหรือว่าชาวอินเดียที่ใส่ผงกะหรี่มากไปอะไรที่ดูไม่เข้าพวกก็ดูจะเป็นเรื่องเป็นราวสำหรับชาวอเมริกันไปซะหมดแม้กระทั่งชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในอเมริกามานานกว่านั้นยังไม่รอดจากทัศนคติแบบเหมารวมแบบนี้ทั้งการพาดพิงชาวเม็กซิกันและถั่วในเชิงลบและการดูถูกชาวแอฟริกันอเมริกันเกี่ยวกับไก่ทอดและแตงโมนี่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งเอมี่เบนลี่อาจารย์ด้านโภชนาการและอาหารจากนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ให้ทัศนะกับ AP ว่ามีชุดคำเหยียดหยามในเกือบทุกเชื้อชาติจากอาหารที่พวกเขากินและนั่นคือหนทางในการดูหมิ่นผู้คนนั่นไม่ใช่เพราะว่าอาหารเป็นแค่สิ่งยังชีพค่ะแต่ว่ามันฝังอยู่ในพฤติกรรมการกินและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างและใช้เป็นเครื่องมือจุดชนวนความเกลียดชังทางเชื้อชาติและวิวาทะทางการเมืองได้ค่ะคุณทรงพศ
ครับใช่ฮะก็มีคำหลายคำที่มีแล้วไปในลักษณะของการเหยียดสีผิวหรือว่าเหยียดเชื้อชาตินะครับคราวนี้ไม่ใช่เรื่องอาหารการกินแค่นั้นใช่ไหม
เขาลามไปถึงสิ่งที่กินและวิถีการกินด้วยเพราะว่ามีการยกตัวอย่างเช่นการกินด้วยมือหรือตะเกียบแทนที่จะใช้ซ่อมกับมีดอันนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดสิ่งนี้อาจจะใช้เป็นการแสดงอคติต่อชนชั้นกับคนยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงโต๊ะอาหารที่มีเครื่องใช้ครบครันหรือไม่ก็ไม่สามารถกินอาหารแบบที่คนรวยทำกันได้รวมถึงภาชนะที่ใช้ไม่เหมือนกันก็หยิบยกขึ้นมาพูดนะคะในฝั่งยุโรปก็โดนชาวอเมริกันพูดถึงในลักษณะดูหมิ่นเช่นกันแล้วก็เกี่ยวข้องในช่วงเหตุบ้านการเมืองอย่างเช่นช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียนะคะชาวอเมริกันไม่พอใจฝรั่งเศสที่คัดค้านการบุกอิรักก็เลยเรียก French fries ว่า Freedom fries แทนและชาวอเมริกันก็ใช้คำว่า Krauts ในการดูถูกชาวเยอรมันในช่วงสงครามโลกซึ่งเป็นการโจมตีวัฒนธรรมอาหารที่ Sauerkraut หรือกระหล่ำเปรี้ยวเป็นอาหารดั้งเดิมของเยอรมนีนะคะในเรื่องนี้ดอนน่าอากาบักเซียผู้เขียนหนังสือ We Are What We Eat Ethnic Food and the Making of Americans เมื่อปี1998เล่าถึงปรากฏการณ์นี้กับ AP ค่ะว่าทัศนคติของชาวอเมริกันในช่วงต้นศตวรรษที่20คือการเรียกร้องให้เป็นอเมริกันนิยมแบบหมดจด 100% คือผู้อพยพกินอะไรแปลกก็เท่ากับผิดไปหมดและกล่าวว่าในยุคนั้นนะคะซาวคราวกลายเป็นกระหล่ำปลีแห่งชัยชนะและยังมีชาวอเมริกันวิจารณ์ครอบครัวอิตาเลียนว่ายังกินสปาเกตตี้อยู่เลยยังไม่ปรับตัวเป็นหนึ่งเดียวกับอเมริกาสักทีค่ะ
ในขณะที่คุณนิติการรายงานอยู่เนี่ยนะฮะในวิดีโอที่เราสตรีมทาง YouTube กับ Facebook ก็มีอาหารมาให้ดูนะฮะเป็นอาหารที่พูดถึงมีความผูกพันทางวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆด้วยนะฮะด
ู
แล้วก็เกิดความหิวเหมือนกันแต่ว่าอย่างหนึ่งนะฮะพฤติกรรมเนี่ยที่คุณนิติการพูดมาเนี่ยก็พูดในเรื่องของอดีตยกตัวอย่างต่างๆมากมายคราวนี้เนี่ยอยากถามว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปไหมในสังคมปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง
สิ่งที่เปลี่ยนคือชาวอเมริกันเนี่ยเปิดต่อมรับรสมากขึ้นกินอาหารที่หลากหลายมากขึ้นจากเรื่องของการเข้ามาของผู้อพยพมากขึ้นนะคะแล้วก็การนำเข้าอาหารต่างชาติเข้ามาแต่ว่าอาหารเฮติก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นนะที่พบในนิวยอร์กฟลอริดาก็มีเนื้อแพะกล้ายและมันสับปะหลังมาประกอบอาหารแต่ว่าประเด็นที่ทรัมป์หยิบยกขึ้นมาพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคนที่เข้ามากินเนื้อสุนัขและแมวและสัตว์เลี้ยงของคนที่อยู่ที่นั่นเป็นการตอกย้ำนะว่าไม่ใช่แค่ดูถูกเรื่องอาหารแต่เป็นการดูถูกวัฒนธรรมของเขาด้วยแล้วแนวคิดเหมารวมนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงหรือกุขึ้นมาก็ตามก็สะท้อนว่าแม้ว่าชาวอเมริกันกินอาหารหลากหลายก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะใจกว้างที่จะทานทนกับความแตกต่างของชนชาติอื่นได้เลยค่ะคุณสมพศ
ครับขอบคุณมากครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องของวัฒนธรรมการกินแล้วก็ผู้อพยพ โยงมาถึงเรื่องของการเมืองอเมริกันด้วย
ะ
นะฮะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆครับฟังข่าวภัยธรรมชาติบ้างนะครับทางการนครเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางการเงินของจีนสั่งระงับระบบขนส่งมวลชนเรียกเรือกลับฝั่งและปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับรวมทั้งสวนสนุกดิสนีย์รีสอร์ทในวันอาทิตย์เพื่อเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นเบบินคานะครับที่คาดว่าจะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มเซี่ยงไฮ้ในรอบ75ปีพายุเบบินคาขณะนี้มีความแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ1ความเร็วลมจุดศูนย์กลางเกือบ144กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่ถึง500กิโลเมตรและคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของจีนในวันจันทร์นะครับพายุที่เคยทำให้เกิดฝนตกหนักที่สุดที่เซี่ยงไฮ้ในรอบหลายสิบปีก็คือพายุไต้ฝุ่นกลอเรียนะครับเมื่อปี1949หรือ75ปีที่แล้วถล่มนครเซี่ยงไฮ้ด้วยความเร็วลม144กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นกันนะครับเวลานี้สวนสนุกต่างๆในเซี่ยงไฮ้ประกาศปิดบริการชั่วคราวเช่นเดียวกับเรือข้ามฟากไปเกาะชงหมิงซึ่งเป็นเกาะใหญ่อันดับ3ของจีนหรือที่รู้จักว่าเป็นประตูสู่แม่น้ำแยงซีขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีการระงับเที่ยวบินเข้าและออกจากเซี่ยงไฮ้มากกว่า600เที่ยวบินนะครับพายุลูกนี้มาถึงในช่วงเวลาเดียวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ทั่วประเทศจีนซึ่งทางการประกาศวันหยุด3วันและคาดว่าจะมีการเดินทางมากขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณอิทธิการ
ค่ะไปที่เรื่องของอวกาศกันบ้างนะคะหลายคนอาจจะจับตาว่านี่จะกลายเป็นของเล่นชิ้นใหม่ของมหาเศรษฐีหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนะคะมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีชาวอเมริกันค่ะเสร็จสิ้นภารกิจเดินสำรวจอวกาศและกลับถึงโลกแล้วเมื่อวันอาทิตย์หลังจากเยือนนอกโลกเป็นเวลา5วันนะคะโดยยานแคปซูลของ SpaceX ตกลงในอ่าวเม็กซิโกในเช้ามืดวันอาทิตย์ค่ะโดยมีมหาเศรษฐีเจเร็ดไอแซคแมนพร้อมวิศวกร SpaceX 2คนและอดีตนักบินของกองทัพอากาศสหรัฐอีก1คนเดินทางกลับมาด้วยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสำรวจอวกาศบนวนโคจร740กิโลเมตรเหนือพื้นโลกนะคะโดยเขากลายเป็นมนุษย์คนที่264ที่ได้เดินสำรวจอวกาศนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเป็นชาติแรกที่ส่งมนุษย์ไปเดินในอวกาศเมื่อปี1965โดยในช่วงที่ผ่านมานะคะการสำรวจอวกาศนั้นล้วนทำโดยนักบินอวกาศมืออาชีพเท่านั้นค่ะคุณสงโพจน
์ครับไปต่อกันนะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์นะครับ Beetlejuice หนังภาคต่อ36ปีของผีขี้จุ้ยผลงานของผู้กำกับหนังแนวแฟนตาซีทิมเบอร์ตันยังไม่ยอมลงจากอันดับ1ง่ายๆนะครับเก็บไปได้อีก 51,600,000 ดอลลาร์ในตลาดอเมริกาเหนือรายได้รวมทะลุ188ล้านดอลลาร์ไปจากการเข้าฉาย2สัปดาห์นะครับตามมาอันดับ2คือ Speak No Evil หนังสยองขวัญที่ได้เจมส์แมคอวอยมารับบทนำเข้ามาสัปดาห์แรกในวันศุกร์ที่13เก็บรายได้ไป 11,500,000 ดอลลาร์อันดับ3ยังไม่ห่างหายไปไหนนะครับสำหรับ Deadpool and Wolverine เข้าฉายมาแล้วถึง8สัปดาห์ล่าสุดเก็บค่าทำแผลไปได้อีก 5,200,000 ดอลลาร์รายได้รวมในอเมริกาเหนือทะลุ620ล้านดอลลาร์และ 1,300 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกนะครับอันดับ4 Am I Racist หนังสารคดีแนวเสียดสีคล้ายกับบอแรตที่เคยโด่งดังในอดีตนะครับเข้ามาสัปดาห์แรกทำรายได้ไป 4,800,000 ดอลลาร์และอันดับ5 Reagan หนังอัตชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์ Reagan ทำรายได้ต่อในสัปดาห์ที่3ที่3ล้านดอลลาร์ด้วยกันส่งท้ายนะครับเป็นรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับวิสัยทัศน์ที่รอบด้านและไร้ขีดจำกัดอาจไม่ใช่เรื่องที่พบได้ตามนิยายหรือการ์ตูนวิทยาศาสตร์หรือซูเปอร์ฮีโร่เท่านั้นนะครับแต่ใกล้ที่จะเป็นความจริงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเป็นเพราะความก้าวหน้าในงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐนั่นเองคุณคมสันศรีนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องของกล้องทะลุผ่านกำแพงมาเสนอส่งท้ายครับ
การมองทะลุกำแพงและสิ่งกีดขวางเคยเป็นพลังพิเศษของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในจินตนาการนะครับแต่ทุกวันนี้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรัฐแคลิฟอร์เนียได้เริ่มศึกษาการใช้พลังงานแสงเลเซอร์ร่วมกับหลักการสะท้อนแสงจากพื้นผิวของสิ่งต่างๆที่อยู่โดยรอบอย่างเช่นผนังเพื่อใช้จับภาพวัตถุที่อยู่นอกวิสัยทัศน์ของกล้องซึ่งหากพัฒนาได้สำเร็จก็จะช่วยยกระดับความสามารถของวิสัยทัศน์การมองได้อย่างมาก และความก้าวหน้านี้ยังเป็นสิ่งที่จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอีกด้วยGordon Westby อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอธิบายว่าเมื่อปล่อยเลเซอร์จากจุดกำเนิดแสงที่มีลักษณะเป็นคลื่นพลังงานสั้นๆไปยังพื้นของกำแพงที่มองเห็นได้แสงที่ตกกระทบจะกระจายไปยังวัตถุที่ถูกซ่อนไว้ด้านหลังอนุภาคแสงโฟตอนบางส่วนจะไปกระทบกับวัตถุและบางส่วนก็จะเดินทางกลับมายังตำแหน่งของกล้องเวสต์ไตชี้ว่าระบบจะใช้ระยะเวลาที่อนุภาคแสงโฟตอนเดินทางกลับมาที่กล้องเพื่อคำนวณผลลัพธ์และระบุรูปร่างของวัตถุที่ถูกซ่อนไว้เทคโนโลยีนี้อาจถูกนำมาใช้พัฒนาระบบการถ่ายภาพไลด้าของรถยนต์ไร้คนขับเพื่อให้ระบบมีข้อมูลของสิ่งที่อยู่รอบตัวที่ดีมากขึ้นเวสต์ไตเชื่อว่าระบบรถยนต์ไร้คนขับจะเห็นได้กว้างไกลขึ้นตัดสินใจได้ดีและแม่นยำขึ้นเราไม่ต้องการให้รถมีวิสัยการมองเห็นเทียบเท่าเพียงแค่มนุษย์เราอยากเห็นมันมอบความปลอดภัยที่มากขึ้นไปอีกความก้าวหน้านี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการกู้ภัยได้เช่นกัน
Buried under rubble.
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าลองนึกถึงเหตุแผ่นดินไหวมีผู้ประสบภัยฝังอยู่ข้างใต้หากมีช่องว่างและเรายิงแสงเลเซอร์เข้าไปได้ก็จะสามารถสแกนสภาพแวดล้อมแบบ3มิติในบริเวณที่มองไม่เห็นได้อย่างรวดเร็วและตรวจดูว่าในนั้นมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดซึ่งทีมวิจัยกำลังเผชิญอยู่คือการคัดกรองอนุภาคแสงโฟตอนทั้งหมดที่กล้องได้รับกลับมาและประมวลสร้างเป็นภาพของวัตถุขึ้นมาใหม่ซึ่งจำเป็นต้องใช้อัลกอริทึมที่มีความซับซ้อนและการจะนำไปใช้งานจริงยังต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากกว่านี้เวสต์ไตอาจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเผยว่ายังมีอุปสรรคอีกจำนวนมากที่รออยู่ข้างหน้าแต่เขาเชื่อว่าอย่างน้อยเราได้แสดงหลักการความเป็นไปได้ของการมองทะลุสิ่งกีดขวางไปยังวัตถุที่รับสายตาและในไม่ช้านะครับเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีนี้ลดแล่นอยู่ตามท้องถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพของรถยนต์ไร้คนขับและมอบความปลอดภัยที่มากขึ้นให้กับผู้ใช้งานทุกคนก็เป็นได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณนิติการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน